Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Rimliklarga maktubining 12-bobi 2-oyatidagi oyat bilan bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Insoniyat tarixiga nazar soladigan bo'lsak, dunyoda insonlarning fikrlari, qarashlari, umid va maqsadlari turli xildir va tez-tez yangilanib turadi. Dunyo bu shaytonning eng oliy darajadagi qurolidir. U dunyodagi turli xil vasvasalar orqali eng kuchli masihiy birodarimizni ham yo'ldan ozdirishi mumkin. 1-Yuhanna kitobining 5-bobi 19-oyatida shunday oyat mavjuddir. Bilamizki, bizlar Xudodanmiz. Butun dunyo esa yovuz shaytonning hukmidadir. Har qanday masihiy ham dunyoga va undagi turli xil ixtiroslarga berilishi masihda yangi inson bo'lib o'sishiga katta qarshilik qiladi. Biz masihda yangi inson bo'lganimizdan keyin iloji boricha aql va idrokda ham yangi insonga aylanishimiz lozim. Yuqorida Rimliklarga kitobidan keltirib o'tgan oyatimiz aynan shu fikrimizning tasdig'i bo'la oladi, deb aytishimiz mumkin. Yunon tilidagi metamorfa fe'li shunday ma'noni bildiradi. Boshqacha ko'rinishga ega bo'lmoq, o'zgarmoq degan ma'no. Muqaddas kitobda biz o'rganishimiz va yangicha hayot kechirishimiz haqida iloji boricha muqaddas hayot kechirishimiz haqida ko'p bora ta'kidlangan. Aslo tanaviy ixtiroslarga berilmasligimiz kerak. Agar biz insonlar ongimizni faqatgina Xudoning kalomi bilan to'ldirsak, muqaddas ruh bizni masih kabi yashashimiz uchun ko'maklashadi. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 3-bobi 18-oyatida aytiladi. Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka qarab o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Faqatgina ruhan tetik va sog'lom bo'lgan masihiygina dunyoga va undagi vasvasalarga hamda shaytonga qarshi tura oladi. Masihiylik olamida ko'plab turli xil vasvasalarga va turli ruhiy janglarga duch kelishimiz mumkin. Bunday kurashda albatta ruhan kuchli bo'lgan birodargina g'olib bo'ladi. G'olib bo'lish uchun esa doimo Xudovatning ko'rsatgan yo'lidan yura olishimiz kerak. Aziz birodarlar, agar istasangiz, o'z fikr mulohazalaringizni bizning elektron manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Imkon qadar sizga javob berishga harakat qilamiz. Bizning elektron manzilimizni yana bir bor siz azizlarga eslatib o'tmoqchimiz. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.